ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى رسول خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا دغيستيال برنامج كا دعدوينكا دونيدا او تدوباد كيبا مركا لغر يبو معلمة جمعهات كدغي ستان إداعاد إسلامي آهي الفرقان واساقالي يلاباتن كا بيشا رجب سند كا كنا فربقل فرتني يلحدا هجريدا قضوبادا ما انتو واربعو آهاد برنامج كا كدغي سندون تاننا وحا كميدا سيدابي شركدها تكنولوجيا دير هرقلبات كا قيبوغا آهايين قماد كا مسلمين تا غزة إنك بدن أفر يتبن روح وكل إنتي إسبورة شوكا دعدي ودن كهندية كوحدة يمسد حيا لباتن ولو ريقي قرون كديار ذاها مقالة قوم إيا دالك كونغو يدو لسوشيوغي يو دمشادة إنك بدن بقول روح ومالمهي لصودع في هالكاسي لغو ديلي بوليس كامريكن كو غعان تاكود غينين أي شاقان إنو قرشين إيا ديلك وزيرو كترسان حكومة دواشيطن إيا ميلاتريغ السودان وكردية دو قيمها كدن كأهمليشيات كارسف سيدو كلاو حاد برنامج كاكو مغلي دونتان maxay tahay kooxda M3-20 ee ka dagaalamaysa dalka Kongo ku soo dhawaada markale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله عرفت الله
وهجاك qodobada soo idil goor dhow ayaad maqli doontaan insha Allah aynu ku horeyno qodobka koobaad ee barnaamijka sidee bay shirkadaha tiknoolajiyada ee reer galbeedka qayb uga ahaayeen gumaadka muslimiinta Gaza warbixin ku saabsan qodobkaasi waxa halkan ka soo jeedinaya walaalkayna Cabdiraxmaan Badar.
Intii u dhixisay Agoosto 2024 ilaa Janaari 2025 dawladda Mareykanka ayaa maamulka gumaystay uu soo xidhay 22 suhuba qiimaha annu ku kacay 28 bilyan oo dollar ka Mareykanka kuwaas oo qayb ka hubka sida arxandarada lagu gumaadiyo shacabka reedka ee ku sugan marinka Gaza. Haddana ma in hubka sirada badan waxa kaliya maamulka yuhuudu ku gumaadiyo shacabka reer Gaza waxa jira tiknoolajiyad kale iyo robotyo ku shaqeeya garaadka macmalka kuwaas oo bixinaysa dawladda Mareykanka isla markaana lagu farsameynayo shirkada ku yaala gudaha dalkaasi waxana si arxandara lagu adeegsanaya tiknoolajiyadaasi dagaalka burburinta ay ciidamada yuhuudu ka wadeen marinka Gaza iyo waddanka Lubnaan iyaduna lagu barogaraameeyay bartilmaameedyo kala duwan. Warbixinada iyo taqriirada soo baxay ayaana waxay tilmaamayaan shirkadaha tirada badan ee maamulka yuhuudu ku wareejinaya qalabyada tiknoolajiyada ee loo adeegsanayo xadgudubyada kala duwan ee ka dhacaya marinka Gaza. Warbixintii ugu dambeysay ayaana waxaa daabacay wargeyska Washington Post ee kasoo baxa gudaha dalka Mareykanka, waxaana warbixintaas lagu sheegay sida weyn ee shirkada Google maamulka yuhuud ugu garabsiinaysa dagaalka marinka Gaza, waxayna shirkadani maamulka yuhuud siisay tan iyo Oktoobar 7-deeda robotyada ku shaqeynaya garaadka macmalka iyadu farsameysay iyaduna arrinkaasi awgeed ku waasay shaqaalood u tira badan kadib markay ka soo horjeesteen arrintaasi. Waxaana shaqaalaha xilligaas kaga tagay shirkada ay gaarayaan ku dhawaad 40 xubnood waxayna dhigeen banaan baxyay arrinkaas uga soo horjeedaan. Takhriirada ayaa waxay sidoo kale sheegayaan maamulka yuhuud uu adeegsaday qalabyada iyo robotyada ku shaqeynaya garaadka macmalka kadib howlgalkii ballaarnay duufaan Al-Aqsa. Shirkadda Fetiga ayaa hedmida u saleysay inay sifad u isticmaasho sirdoonka yuhuuda qalabyadani si loo xadido bartilmaameedyada gaarka ah isla markaana loola socdo goobaha uu burburinayo. Markay ciidamada yuhuuddu adeegsanayaan waxaa loogu yeeraartaa Artificial Intelligence ama robotyada ku shaqeynaya garaadka macmalka. Ilaa laga gaaray November 2024 ciidamada yuhuuddu waxay ahaayeen kuwa si joogto ah u isticmaalaya tiknoolajiyada ay farsameysay shirkadda Google si ay ugu suuragashaynaya adeegsadaan robotyada ku shaqeynaya garaadka macbalka, isla markaana ay u isticmaalaan tiknoolojiyadda Gemini si loo hormariyo robotyada loogana dhigo kuwa lagu keedin karo xogaha, dokumentariyada iyo faylalka codka. Warbixinta uu daabacay wargeyska Washington Post ma uusan xadidin heerka uu leegyahay taageerada shirkadda Google u fidinaysay maamulka Yuhuuda, balse shirkadda ayaa waxay caddeysay kaalmada iyo taageerada u fidinaysay maamulka Yuhuuda inaysan ahayn kuwa loogu talagalay howlaha adeegyo xasaasiga ah, siraha, hubka ay milatarigu isticmaalaan iyo qalabyada ay adeegsadaan sirdoonka. Sida laga soo xiganayo jariidada Washington Post, maamulka Yuhuuda ayaa wax warmaro ku sameeyey qalabyada ugu deeqday shirkadda Google ee robotyada ku shaqeynaya garaadka macmalka, waxayna ugu magac dartay Absora, iyadoona ciidamada Yuhuuda ee midaasi ku sii kordhiyeen bartilmaameedyadooda ku aadan dadka iyo weliba dhismayaasha ku yaala dhulka hoostiisa si loo fuliyo howlgallada burburinta iyo sidoo kale kuwa lagu beegsanayo shakhsiyaadka gaarka ah. Waxayna qalabyadan sidoo kale u fududeeyey inay aqoonsadaan ruuxa shakhsiyadiisa, ogaadaanna halka uu ku sugan yahay, waxaana midaasi ka dhalatay in hal maalin gudaheed ay marinka Qasay ka fuliyaan wax ka badan 100 duqeyn oo xagga cirka ah. Warbixin ay faafisay majalada The Nation ee ka soo baxda dalka Mareykanka ayaana waxaa lagu sheegay in xubnaha ka tirsan sirdoonka maamulka Yuhuuda ee loo yaqaan qaybta 8200 ee ku taqasusay dhageysiga codadka kala furfurka qorshayaasha iyo dagaalka dhanka internetka inay midabada u taageen xarunta muushiidiyaan ee lagu barto sameynta farsamada robotyada ku shaqeeya garaadka macmalka, sida laga soo xiganaya fayanka qaybtani, waxayna ciidamada Yuhuuda bedeleen mafhumka guud iyo ujeedooyinka loo sameeyey garaadka macmalka, ama waxa loo yaqaan artificial intelligence, sida uu sheegay qoraaga warbixinta ku daabacay majalada The Nation. Waxayna xaruntani markaasi garab waxa keenaysay shirkadda Blender Technologies ee laga leeyahay gudaha dalka Mareykanka, waxayna shirkaddan ugu deeqday maamulka Yuhuuda tiraado badan oo ah qalabyada loogu talagalay barnaamijkani. Xaruntan ayaana waxaa laga dhisay tuulada Jilileey ee ciidamada Yuhuuda ka barakiciyeen dadka Falastiiniyiinta halkaasi deganaa, waxaana hadda xarunta muushiidiyaana lagu tababaraa ciidamada fara badan. Kuwaas isku jira kuwa loo tababaray sameynta robotyada iyo kuwa dabagalka xogaha muhiimka ah. Shirkadda Blender Technologies ee maamulka Yuhuuda mashruucan ay garabka ka siineysa ayaana waxay xiriir la leedahay hay'adda sirdoonka dibadda ee dowladda Mareykanka, taasoo loo yaqaan CIA, waana mid maamulka Yuhuuda la leh wada shaqeyn ballaaran iyadoona ka taageeraysan waliba. Waxayna mar si cad u sheegtay in maamulka Yuhuuda ay garab taagantahay, iyadoo kulankii ugu horeeyay ay yeesheen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Yuhuuda iyo madaxda shirkaddan uu ka dhacay magaalada Tel Aviv bishii Janaayo ee sanadkii 2024ka. Alex Krab, aasaasaha iyo maamulaha shirkaddan, ayaa bishii Janaayo ee sanadkii 2023ka wuxuu heshiis soo marsay la saxiiday wasaaradda dagaalka ee maamulka Yuhuuda, isagoo sheegay in waa ugu faraxsan yahay in maamulka Yuhuuda uu garab waxa ku siinayo horumarka ballaaran ee ka sameeyay dhanka tiknoolajiyada. Maamulka Yuhuuda ayaa intii uu isticmaalayay tiknoolajiyada ay ugu deeqeen shirkadaha dalka Mareykanka ka hawlgala sida shirkadda weyn ee Google iyo Blender, wuxuu marinka Qasay ka geystay xasuuqyo iyo gumaadiyad u ballaaran oo ay caalamku dhan ka marqatiyeen. Waxana dhammaan xasuuqyadaasi arxan ka daran ee taxanaha noqday maalin walba ka dhacay marinka Qasay waa adeegsanayeen robotyada loo sameeyay garaadka macmalka ee afka qalad lagu yiraahdo artificial intelligence. Taqriir iyo warbixinna lagu daabacay wargeysyo ka soo baxa gudaha maamulka Yuhuuda ayaa waxaa si qoto dheer looga hadlay xiriirka dhow ee ka dhexeeya ciidamada maamulka Yuhuuda iyo adeegsigooda ku aadan robotyada, waxaana daah laga qaaday in cududa aadka u tirada badan ee lagu dilay Qasay qayb ka ahaa iyo tiknoolajiyadaha macmalka. Warbixinada ay daabiceen wargeysyada ugu dambeeyay kuma xusna shirkadda Blender, balse waxaa lagu xusay nidaamka Lavender, kaasoo horumar ku sameeyeen isla markaana ay adeegsadeen sirdoonka maamulka Yuhuuda gaar ahaan qaybta 8200. Waxayna midaasi keentay inay dhintaan 100 ruux oo Falastiiniyiin ah ku jiraan dumar iyo caruur. Isbuucyadii ugu horeeyay dagaalka marinka Qasa, ciidamada Yuhuuda oo adeegsanaya nidaamka Lavender ayaa waxay beegsadeen ku dhawaad 37,000 oo Falastiiniyiin ah, iyagoo ku tilmaamay inay dagaalamayaal ka tirsan Falastiiniyiinta. Waxayna ku beegsadeen guryahoodii iyo meel walba ay ku sugan yihiin. Meel jirta wax isku dayay oo maamulka Yuhuuda sameeyeen, say waxa xaqiiqsadan waxa uu sheegayo nidaamkan gacan ku sameeyskayaan lagu kalsoonaan karin. Waxayna ciidamada Yuhuuda xilligaas ku keenay duqeymo iyo xasuuqyo sirsifeen oo ka dhanna shacabka reedka ee ku dhaqan marinka Qasa, iyagoo tixgelinaya waxa uu sheegayo nidaamka Lavender ee loo adeegsanayo isticmaalka garaadka macmalka. Ayaa waxay duqeymaan kala joogsileen ku garaaceen guriyaad u tira badan oo degan yihiin dad shacab ah, كدب دو قيمار حندردان وحا صوبحي واربحنو شاقيا إن قوبهاي برتلامي سدن عيدة مديهو داي دماتو دو كودخناين داد شعب باهوان وحبا قلبسانين دو ماري عرورنا كاكوبان سدسنوك مجوجنن يهودا دو قيمه دو كوادن مارين كغزا ولي بيجو حوغان لهو بين كالي يقراد كمعملكا شركادها جوجل يبلين تركاليه كومتا غيرينين او غرب كومسينين يهودا دقال كمارين كغزا بل سو حاجرين ميلبادن وحساسية سيدي دا بعد مجلد كصوبح دا دالك انجريسكا وحاسدو كلمة ملك يهودا دقال كمارين كغزا كوكالمين ايه حوغا سردون يقونا ديك سانا ايه كمبيوتر ايه فرسميس شركادة ميكروسوفتي تاسو ين قيبوين كخادن يسي دقال كمارين كغزا ايه لغو قمادي شعب كريت كان وحبا قلبسان سيدو كلاو حاجر شركادة دفر بادن او مامل كيودو لشيقين ايه سيعادي سيداد بانين تابا شركادة غومان فيتيشن ايه لغل ايه هاي دالك انجريسكا يانا وحي يهيد ميد مامل كيودو كاعوني ساري مكو سابسان دولي مادي دهواد ايه قودها مارين كغزا وحي كلاو كاعوين جرتيا دي قيدا فرسامادا دا يعتير كيانشقادين تا سيدا لغا سوحيك تي وابسيد كاسوباحا قودها دالك انجريسكا قودهان دولة ده ايه شركادة ها تيكنولوجيا داري لغل بيت كيانا وحي سيدا نودان مامل كيودو كاعوينيين إن سيدا بديريان دقالك قماتك يكوها يان شعب كرين غزا إياقونا سينا يتاقيرودان وليباه إسلام مركانو كواعونا يحوغها سردوني قدها مارينك غزا وحينار انتاني بنانك كنت سيدا يرير قلبيتك يغن عسطو دودا أي كالن وانوغا قادنا يان قماتك يحسو قابريا ديرير غزا
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري
وهجاك قيبها دحي برنامج كدعدوين كدوندا يعني سلام رينا مركنا وحد كسر دواتن حبين تاقلين كصحافة دا وأن كسر قد بنورر كي قرن الصحافة دا عالم كا وحانا هلكن كسو جيدين ايا وريهينا محمد شيخ علي
اد بدو ماسان تهي انك بدنا فري طبان روحا يا كورينتيز بورو شاكا دعدي ودنك هنديا اوغو يران شاني طبان قفا يا كورينتيو طبان كلانا ويكودا وعمين از بورو شادان وكا دعدي قبال كاوتر برادي شوكو يلا وقويقا دالك هنديا از بورو شادان ودعدي ساكي ربعيدا يا وحاساب وها دادادو فربادان ويسوغي مدوبي ايا ميسان يهنينو ياهي مقدس oo ku yaala mandiqad lagu magacaabo San Gamo dhaca wadanka India waana isku imaatan dhaca sanad waliba sida ay sheegayaan wararkan helayno falka isjiirka mis burashada ee sabay dhimashada iyo dhaawaca tirada badan ayaa dhacay xilli malaayiin Hinduus ay isriixriixayeen si uu qof waliba biyaha wabiga u horqabaysto waana mid ka mid ah munaasabadaha baadilka ah ee sanad waliba hal mar ay sameystaan dadka Hinduuska muuqaalo lagu baahiyay mareegaha internetka ayaa muujinaya meedad badan oo lagu guray gawaarida loo yaqaan ambulance si loo geeyo goobaha caafimaadka inta badan xafladaha isku imaadaan Hinduuska lacabudka ayaa waxa dhimashadooda iyo dhaawacooda loo sabaya iyadoo goobaha ay munaasabadaha ciyaankan ay ka dhacayaan aysan lahayn wax maamul ah ama kala dambeyn ah taasoo ay dadka isku jiiraan sidii dunyada oo kale mana ahan markii ugu horeysay wadanka India laga soo tabiyo dhacdo ciyaankan ah dhinaca kale kooxda M23 ayaa la wareegtay garoonka magaalada Goma ee dalka Congo iyadoona la soo sheegayo dhimashada in ka badan 100 ruux oo maalmihii la soo dhaafay halkaas lagu dilay falaagada loo yaqaan M23 ama M23 ee dagaalka kula jirta ciidamada Huanta ee ka dagaalama gudaha dalka Congo ee dhaca qaarada Afrika ayaa shalay galinkii dambe weerartay garoonka diyaaradaha ee magaalada Goma ee dhaca bariga wadanka Congo dagaalo maalmihii la soo dhaafay ka dhacay magaaladan oo ah tan labaad ee ugu weyn bariga dalkaasi ayaa waxa askarta dawladda Congo lagu gaarsiiyay khasaare ama jabaad u xoogan iyadoona masaadirtu ay intaas ku dariyaan in dagaaladii dhacay maalmihii la soo dhaafay ku dhinteen in ka badan 100 ruux dhanka kalena ay dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen ku dhawaad 1000 qof sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee France Press oo xogta heshay u tirisay warbixin ay ka heshay isbitaalada ku yaala dalkaas dhaqtar ay la xiriirtay wakaaladda wararka ee France Press ayaa sheegtay in meedadka yilaayo iminkaan la soo qaadin ayna dhex yiraan gudaha magaalada kuwaas oo ay tilmaamtay inaysan suuragal ahayn soo qaadidooda marka la fiiriyo xaaladda magaalada oo ah mid dagaal sababaha keenay in meedadka ay dhexdeesanaadaan magaalada ayaa lagu sheegay inay tahay isbitaaladii ku yaalay magaalada oo gabi ahaanba ay buux dhaafiyeen dhaawacyada dadka maleeshiyaadka falaagada ee lagu magacaabo M23 ayaa xadii sheegtay inay la wareegtay magaalada Goma hase haatee wararkaas lama helin cid iyaga ka madax banaan oo xaqiijisay balse wararka ay haatan warbaahinta tabinayaan ayaa ah inay si dhameystiran ula wareegeen garoonka magaalada ayna isku dhiibeen ciidamo ka tirsan xukuumadda Kongo tiradooda lagu sheegay 1200 askari kuwaas oo saldhig ku lahaa garoon u gaar ah oo lagu magacaabo UN oo halkaas ku yaalay dalka Kongo ayaa waxa maalmihii la soo dhaafay ka socday dagaal culus kuwaas oo dhaliyay khasaarooyin isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantideed geeska kale booliska Mareykanka ayaa gacanta ku dhigay nin ay sheegeen inuu qorsheynayay dilka wasiirro ka tirsan xukuumadda Washington Warbaahinta ka hawlgasha waddanka Mareykanka ayaa soo tabineysa in booliska waddankaasi ay qabteen nin hubaysan oo qorsheynayay dilka wasiirada kala gaashaan dhiga kan maaliyadda iyo gudoomiyaha waxa ay ugu yeeran baarlamaanka waddanka Mareykanka ninkan oo lagu magacaabo Ryan Mitchell ayaa saxaafadu sheegaysa in isniintii la soo dhaafay ciidamada Mareykanka gaar ahaan kuwa booliska ka qabteen albaabka koonfureed ee dhismaha ay degan yihiin waxa loogu yeero baarlamaanka dalkaasi Mareykanka isagoona watay mindi iyo laba dhalo oo maaltoofa sida lagu sheegay warka soo baxay ciidamada booliska Mareykanka waxa lagu qoray bartekis ee Royal Orange Red Twitterka kuwaas oo gacanta ku soo dhigay ninkan ay ku eedeeyeen inuu beegsan rabay wasiirada maalmo kor waxaa dawladda Mareykanka soo qabatay nin dhalinyaro ah oo muuqaal iska soo duubay isla markaana ku baahi barta loo yaqaan TikTok oo ka mid ah baraha sida weyn u isticmaalaan bulshada gaar ahaan dhalinyarada ayaa ku baaqay in nolosha la dhaafiyo madaxweynaha haatan talada waddanka Mareykanka gacanta ku haya ee Donald Trump maamulka cusub ee Mareykanka ayaa markii uu talada la wareegay durbaba waxa uu ku hanjabay halisyo waaweyn oo ka dhana amniga wuxuuna waddanka Mareykanka noqday meel cabsida iyo qalqalka hooy u ah ugu dambeyntii militariga Suudaan ayaa kordhiyay duqeymaha ka dhanka milishiyadka RSF dalka Suudaan ee dhaca qaarada Afrika ayaa waxa wali ka socda dagaalada culus ee u dhaxaysa militariga dalkaas oo uu hoggaamiyo General Abdul Fattah al-Burhan iyo milishiyadka taagta daran ee isku magacaabay RSF oo iyagana hoggaamiyo nin dagaal ooga ah oo lagu magacaabo Maxamed Hamdan Doqlo dagaalka ayaa marba marka ka dambeeyay ka sii daraya iyadoona dad aad u fara badan oo rayid ay ku dhimanayaan inta uu dagaalka ka socdo waddanka Suudaan ciidamada militariga ee xukuumadda Khartoum ayaa saacadihii la soo dhaafay kordhiyay duqeymaha ay u adeegsanayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan dronka oo ay ku beegsanayaan qaybo ka mid ah waddanka Suudaan halkaas oo ay ku sugan yihiin haraadiga maleeshiyaadka taagta daran ee isku magacaabay Dacmo Sariic duqeymaha ayaa waxay qaarkood ka dhacayaan mandiqada Khartoum Bahri ee dhacday waqooyiga magaalada caasimadda ah ee Khartoum iyo magaalada Al-Fashar ee galbeedka dalkaas oo ah meelaha ugu badan ee ka dhacayaan dagaalada iyo duqeymaha isku adeegsanayaan labada dhinac ila wararka dadka deegaanka ee ku sugan waddanka Suudaan ayaa waxay shaac ka qaadeen in diyaaradaha dagaalka ee xukuumadda Suudaan ay duqeymo xoogan ku garaaceen fariisimo ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka RSF halka kooxduna ay ridayso madaafiic u muuqday kuwa iska caabin ah oo karana ciidamada militariga xukuumadda Suudaan
وهجاك ولو حد دغيسن انسان برنامج كدعدوين كدنيدا وحونا ايدن كغ يمانيا اذاعه الاسلاميه هي الفرقان مركنا مخي تاهي كوخده ام 32 اي كدغالميسا دلك كونغو قربحن كو ادن وحاي نو سو جيدنيا وريهينا عبد الفتاح فارح ديريه
ام 32 وا دقدقا قوبيسن او كجيره بريغا جمهوريه ديمقراطيه اي كونغو وحنا ان بدن كسو دغالميه دلكاسي وحنا سنهدكي 2012 كي ماركلا ديب لو سو عصبونيسي كوخدن هوبيسن ايدو ماركن لو بخيي ماغعه ام 32 كدي ماركي او فاشيل مهيشيسكي 2009 كي او دخيي دولته اي كوخدن وحنا لوغو تلماما غرف هوبيسن او كسو جيده قوميه توتسي كواس او هوغامياشودو اي وجهيان ايدويمو اه ان خيرير لليهين دولته رواندا كدي بيلو اي غعنته كو هيين دول بلارن او كاتير san gobolka waqooyiga Kivu ee bariga Kongo daqdaqaaqan waxa uu la kulmay guuldarooyin baan 2013kii kadibna wuxuu si xoogan u soo shaacbay 2022kii ilaa 2023kii jabhadan hubaysanay M32 waxa dib loo magacaabay May 6deedii 2012kii waa garab ka mid ah daqdaqaaq kale oo hubaysan oo la yiraahdo National Congress for the Defense of People kaas oo u ololaya difaaca qoomiyadaha gobolka waqooyi ee Kivu ee bariga dalka gaar ahaan qabiilada Tutsiga hoggaamiyasha ururkani ayaa sheegay inay yihiin daqdaqaaq siyaasadeed waxayna ku tilmaameen in jabhadan hubaysan abuurkoodu ka dhashay fashil badan oo ku timid dawladda Kongo gaar ahaan diidmadii fulinta heshiiska nabadeed ee la saxiixay March 23 keedii 2009kii ku dhawaad 3 sano kadib markii heshiiskaasi la saxiixay ayaa waxa dib u soo cusboonaatay colaadaasi waxaana dib u soo laba kacleeyay kooxdan hubaysan waxayna inta badan xubnahooda ahaayeen dadka soo jeeda qabiilada Tutsiga laga soo bilaabo taariikhdaasi jabhadani waxa loo yaqaanay dhaqdhaqaaqa M32 jabhadan ayaa aaminsan in qabiilka Tutsiga Kongo iyo qowmiyadaha kale ee waqooyiga Kivu ay yihiin qabiilo la heebsooco
kuwaasi oo sheegtay in dawladda dalkaasi ay ku hayso mid ta kor lagu culadinayo sidoo kale waa qayb ka mid ah isbahaysiga lagu magacaabo wabiga Kongo oo ku eedeeya dawladdu inay dhiirigelisay kala qaybsanaanta bulshada faafinta hadalada naciibka iyo takoorka taas oo kor u qaadaysa kala qaybsanaanta ka dhaxtaagan bulshooyinka dalkaasi ku nool waa sida ay hadalka u dhigeen ururkan ayaa loo aaneynaya inuu salka ku hayo jabhadii hubaysneed ee 1996 kaas oo ka soo horjeeday madaxweynihii hore ee dalka Kongo Mobutu Sese Seko kadib jabhadan ayaa mar kale dagaal kale la gashay 1998 xukuumadda Kongo kaas oo lagaga soo horjeeday madaxweynihii hore ee Joseph Kabila dagaalkan ayaa socday ilaa laga soo gaaro 2003 waxana mar kale dib loo soo cusboonaysiiyay intii u dhaxeysay 2006 ilaa 2009 dagaaladan ayaa lagu tilmaamaa kuwii ugu dhigdaadinta badnaa ee ka dhaca dunida kadib waxay ugu yaraan dagaalkii labaad ee dunida waxana ku nafwaayay malaayiin qof oo u badan shacabka dalkaasi Britain by Sima oo ah hoggaamiyaha jabhadan M23 ayaa ka soo jeeda qabiilka Musha ninkan ayaa loo magacaabay hoggaamiyaha M23 kadib shir weyn la qabtay Maaj 2013 isagoo bedelay Jan Muriruniga oo xilka laga qaaday koor inta aan loo magacaabin afayanka ururka Hoggaamiyaha ururkan ayaa wareysi horantii sanadkan 2025 kiisay warbaahintu waxa uu ku sheegay in uu san dawladda Kongo la gelin in wax heshiis ah ama xabad joojin ah jabhada uu hoggaamiyo ninkaasi oo lagu magacaabo M23 oo ah falaago ka soo horjeeda ciidamada Kongo ayaa dagaal adag la gashay dawladdaasi waxa ayna noqdeen dhaqdhaqaaq hubaysan ee ugu firfircoon gobolka waxa uu suuragashay inay guulo ka soo hoyaan ciidamada Kongo iyo Maleeshiyaadkii taageerayay waxa ayna gacanta ku dhigeen dhul ballaaran oo ka tirsan gobolka Kivu iyo magaalada Goma oo caasimada gobolka oo ku taala meel u dhow sohdinta Rwanda bishii November 2013 ciidamada Kongo waxa ay ku dhawaaqeen inay ka guuleysteen falaagadan kadib markii ay ku qaadeen dagaal xoogan iyagoo ka barbar dagaalamayo guuto ka socotay qaramada midoobay jabkan ayaa waxa uu sababay qasaare lixaad leh oo soo gaara M23 boqolaal kamid dagaalyahanadooda ayaa is soo dhiibay halka qaar kalena lagu qasbay inay u baxsadaan dalka dariska ah gaar ahaan Rwanda iyo Uganda tan iyo markii laga adkaaday 2013 dhaqdhaqaaqa M23 ee Kongo hoos ayuu u dhacay marka laga reebo dhacdooyin xadidan ma lahayn door ciidan oo muuqda muddo 9 sano ah koor inta aysan dib ugu soo laaban safka dagaalka iyagoo xoog leh dabayaaqadii 2021 iyagoo joogitaan ku yeeshay dhowr meelood oo ka tirsan gobolka Waqooyiga Kivu dhaqdhaqaaqa hubaysan ee M23 ayaa kor u kacay taasoo ka dhigaysa dhaqdhaqaaqii labaad ee ugu firfircoonaanta badnaa Kongo ee sanadkii 2022 waxa ayna saddex jibaareen aaga ay maamulaan intii u dhaxeysay Maaj iyo December ee isla sanadkaasi 2023kii Maleeshiyaadku waxay sii wadeen hor socodkooda dagaalka waxayna la wareegeen gacan ku haynta wadooyinka ganacsiga ee gobolka magaalada Goma taasoo keentay inay kordhaan isu dhacyada u dhaxeeya iyaga iyo ciidamada Kongo bishii Febraayo ee 2024kii kadib hindise uu sameeyay madaxweynaha Angola bishii Maaj ee 2024kii M23 ayaa xaqiijiyay saxiixidda heshiis xabad joojin ah oo dhexmara labada dhinac laakiinse dawladda Kongo ayaa diiday inay saxiixdo heshiiskaasi taasoo keentay inay sii socdaan isku dhacyada labada dhinac u dhaxeeya ee sanadkan oo dhan bartamihii bishii December Angola ayaa ku dhawaaqday inay joojisay shir madaxeedkii nabadeed ee la qorsheeyay in la isugu keeno Rwanda iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo iyadoo Kongo ay ku eedeysay Rwanda inay taageerto falaagada M23 dhexdhexaadintan oo midowga Afrika ay u magacaabeen madaxweynaha Angola Joao Lourenço inuu hoggaamiyo ayaa fashilantay koor waqtigii loo qorsheeyay sababta keentay ayaan ahayd in Rwanda ay ku baaqday wada hadal toos ah oo dhexmara Kongo iyo M23 oo ah Maleeshiyaad ay diidan tahay Kongo una aragto koox falaago ah oo ay taageerto Rwanda dhinaca kale waxaa la filayay in inta uu shirku socdo la saxiixo heshiis dhigaya in ciidamada Rwanda laga saaro dhulka Kongo beddelkeedana Kongo ay ka ceyriso dhulkeeda jabhada Hutu ee Rwanda oo loo yaqaan xoogga dimuqraadiga ee xoreynta Rwanda oo aad dhaqdhaqaaq hubaysan oo ka jira bariga Kongo dhowr iyo toban sano markii uu burburay wada xaajoodkii u dhexeeyay Kongo iyo Rwanda dagaalada u dhexeeya ciidamada Kongo iyo Maleeshiyaadka daacada u ah oo dhinaca iyo xoogga M23 oo dhinaca kale ah ayaa sii kordhay maalmihii ugu dambeeyay ee 2024kii iyo bilowgii sanadkan 2025ka xoogga M23 ayaa qabsaday dhul badan oo ku yaala Waqooyiga Kivu halka dagaalada sii xoogaysanayay ay barakiciyeen ku dhawaad ruuc milyan qof 10 maalmood ee ugu horeysay ee bisha sii dhamaanaysa ee January taasoo sababtay dhibaato bani aadantimo oo ka sii daraysa gudaha gobolkaasi iyadoo la eegayo xaaladda sii xumaanaysa waxa loogu yeero qaramada midoobay ayaa kordhisay muddada ciidamada nabad ilaalinta u jooga Kongo kuwaasoo sii joogi doono ilaa December ee 2025ka waxayna M23 ku eedeysay in xaalad murugala ay ku hayso dadka ku nool gobolka halka midoobay Yurub uu arkay oo rusocodka dhaqdhaqaaqa M23 ay ku wajahan aagga cusub mid xad gudub cad ah oo qatar gelinaya dadaalada lagu raadinayo xal nabadeed
خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
في السهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
قدهان انتا سيانكسو قبقبينينا برنامج كدعدوين كدونيدا تانيا انتا انكو كل مينو برنامج كان لميدا وحان انكا قتقينا في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي
وفي سمري
وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله